እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 30 ጥሪ 218 ወይከዓ 22 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከም ምስኹም ኣብ ሶማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኻፈሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳያት ሰለስቲኤን ሃገራት ተመያይጦም ኣለው። እቲ ምይይጥ ዕውትን ፍረ ዝተረኽቦን እዩ ክብሉ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንሪፖርተርና እስክንድር ፍሬዮ ብቴለፎን ገሊፆም ኣለው። ምን ኣፈወርቂ
መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ውሳነታት ዝሓለፎ ምንባሩ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም ኣለው። ሓደ ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን መጻኤኦም ዝተኣሳሰረ እዩ፣ ማይ ፈለግ ኣባይ እውን ዘራኽቦም ድልድይ ምዃኑ ከም ዝተሰማምዑ ብምግላጽ እዚ ስዕብ ኢሎም
በመሪዎች ደረጃ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩበት ዓመታዊ የምክክር
ብደረጃ መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝመኽርሉ ዓመታዊ መድረኽ ክህልዎም ብደረጃ ሚኒስትራት ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘ ዝመኻኸርሉ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ ንኡስ ኮሚቴ ንምምስራትን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንመራሕቲ ሪፖርት ከቕርብን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ብደረጃ ሚኒስትራትን ኤክስፐርታትን ምይይጥ ዘካይዱ ኣብቶም መራሕቲ ዘለዎ መንፈስ ምትሕባርን ሕውነትን ንክህሉ መምርሒ ህቦም ኣለዉ። ሳልሳይ ከዓ ርክብ ህዝብታት ሰለስቲኤን ሃገራት ንምጥንኻር ህንፀት መሰረተ ልምዓት ትኩረት ክወሃቦን ነዚ ዝኸውን ናይ ሓባር ፈንድ ክህሉን እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣቶ መለስ ኣለም ብተወሳኺ እውን ንሰለስቲኣተን ሃገራት ብመስመር ባቡር መንገዲ ፀዓትን ምትእስሳር ይከኣል እዩ ዝብልን ብመንፈስ ምርዳእ ዝተካየደን ፍረ ዝነበሮን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብመዳይ ኢኮኖሚ ሱዳናውያንን ግብፃውያንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ዝበልዎ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እውን ጠቂሶም ኣለዉ። እዚ ናይ ሎሚ ምይይጥ ዝበሃል ዘሎ ፍረ ምርካቡ እንታይ መረጋገፂ ኣሎ ንዝብል እስክንድር ፍሬው ዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ከምዚ ይብሉ።
በግብፅ መንግስት በኩል ዝግጅነቱ ኣለ። ይህ ማለት ግን ሁሉም ግብፃዊ ከኣባይ ጋር
ብወገን መንግስቲ ግብፂ ድልውነት ኣለው። እዚ ማለት ግን ኩሉ ግብፃዊ ምስ ኣባይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ግድብ ንግብፂ ንምሕናቕ ንግብፃውያን ብጥሜት ንክሞቱ ንምግባር ዝሓለነ እዩ ዝብሉ ከም ዘለዉ ኩሉ እዚ ግድብ ረብሓ ኣለዎ፣ ምትሕባር የድሊ፣ ህንፀት ግድብ ክቕየር ዝከኣል ኣይኮነን ዝብሉውን ከም ዘለውን ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ኣወንታዊ ነገር ይመጽእ ከም ዘሎ ምርኣይ ይከኣል።
ትማሊ ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዝለዕለ ስልጣን ዘለዎም መራሕቲ እዮም። ንዓኣቶም እንተዘይኣሚንካ ንመን ክትኣምን ትኽእል ክብሉ ኣቶ መለስ ኣለም ተዛሪቦም ኣለዉ።
መራሒ ተቃውሞ ፓርቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ከይና ራኢላ ኦዲንጋ ናይ ኣምሰሉ ፕረዚደንታዊ ቃል መሓላ ድሕሪ ምፍጻሞም ነቲ ፓርቲ ገበነኛ ጉጅለ ኢልዎ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኬንያ። ሎሚ ሰሉስ ብኣሻሓት ደገፍቶም ተዓጅቦም ናብ መናፈሻ እሁሩ ናይሮቢ በፂሖም እዮም ራኢላ ኦዲንጋ። ናይ ህዝቢ ፕረዚደንት ተባሂሎም እውን ፅምብል ተገይሩሎም። ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሞም ኦዲንጋ ንህዝቢ ኬንያ ታሪካዊት ዕለት እያ እዛ ዓለት እዚኣ ይብሉ።
ምርጫዊ ምልክነት ኣብ ምእራም ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ከምኡውን ኣብ ሃገርና ዴሞክራሲ ንክዕምብብ ሓጋዚ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ሕጊ ጸረ ውድብ ገበን ኬንያ መግለጺ ዘውፅኦ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ቅጽበታዊ መግለጺ ኣውፅዮሎ ፓርቲ ኦዲንጋ ውድብ ገበናዊ ጉጅለ ኢሉ ገለጾ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኬንያ ኦዲንጋ ፕረዚደንት እየ ኢሎም ቃለ መሓላ ምፍጻሞም ተግባር ከቢድ ክሕደትን ብሞት ዘቕጽዕን እዩ ኢሎም ኮኒኖሞ። ተኣክብቲ ኦዲንጋ ሎሚ ዝመርሕዎ ህዝባዊ ኣኼባ ዝሰመረ ህዝቢ ኣይሰዓርን እናበለ ይጭርሕ ነይሩ። ራኢላ ኦዲንጋ ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ትጽምብል ኩነተ ትዊተሮም ኣሓዲሶም ኣለዉ። እዚ ትዊተር ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ኬንያ እዩ ዝብል ሽምሂዎም ኣለዉ። ደባይ ተዋጋእቲ የመን መንበር ዓለም ለኽትቐባልነት ዘለዎም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ከቢቦ እሞ እዚ ምዕባል እዚ ንየመን ተወሳኺ ፖለቲካዊ ቅልውላ ወስዒቡላ ኣለዎ። ዓደን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፕረዚደንት ዓቢድ ራቦ ማንሱርን ቤት ምክሪ ስግግር ደቡባውያንን ውግእ ክልተ መዓልታት ድሕሪ ምክያድኡ ተማሪኻ እዚ ዳሕርዋይ ውግእ ስዑድ ዓረብ ንዝቆመቶ ደንበ ገሚዕዎ ኣሎ። ብግጭት ተፈጥሮዊ ሓደጋን ካልእ ዝመበገሲኦም ጥፋታትን ዝተቐርቀሩ 48 ሚልዮን ቆልዑ ሓዊስካ ን82 ሚልዮን ህዝብታት ንምሕጋዝ ዘኽእል 3.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ 84 ሚታዊ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ግዳያት ግጭት ዝውዕል እዩ ይብል። ዝዓዘ ዝኽፋሉ ማለት 1 ቢልዮን ዶላር ንመብዛሕትኦም ቆልዑ ግዳያት ግጭት ሶርያ ዝብጀት ኮይኑ ኣሎ። ብዘካዚ ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዕራቅን ናይጀርያን ንዘለዉ ግዳያት ዝውዕል እዩ። ኣሜሪካ ምስ ጉጅለ ፅንፈኛታት ኣይትላ ዘብንያ ዝበሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንድኡ ክንውድኦም ኢና ኢሎም ኣለው። ንሶም ድሕሪ ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሮም ዕላል ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጉጅለ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ዝስዕቦ ህውከት ኣጉሊሆም።
When we see what they're doing and the atrocities that they're committing and killing their own people
እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ይፍጸም ዘሎ ግፍዕን ቅትለትን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ስለዚ ምስ ታሊባን ምዝርራብ ኣየድልን። ነቲ ዝጀመርናዮ ክንዛዝሞ ኢና፣ ካልእ ዘይገብሮ ንሕና ክንዛዝሞ ኢና።
ርእቶ ትራምፕ ውጊ ኣፍጋኒስታን ዲፕሎማስያዊ ማዕረቢ ከም ዘይረክብ ሓባራይ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንርእቶ ፕረዚደንት ትራምፕ ብጽኑዕ መልሰ ግብሪ ሂብሉ መራሕቲ መሻይኽ ተሃገር ብወገኖም ውጊ ኣፍጋኒስታን ምቕጻሉ ይቃወሙ ኣለዉ። ዋህቢ ቃል ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ዘቢሁላህ ማይሂድ ውግእና ዝዕቀን ብስርዓት ካቡል ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ብኣሜሪካውያን ወረርትና እዩ። ርእቶ ትራምፕ ድማ ነቲ ክንብሎ ዝጽናሕና ንጹር ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስቶም ቀተልቲ ኣብ ልዝብ ሰላም ኣይናኣቱን ክንድምስሶም ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ሶሉስ ምሸት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኩነት ሃገር ሓያል ቁጠባን ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሓበራዊ ተግባር ኣባላት ቤት ምክሪ ንክሰፍን ዝፅውዕሉ መደረ ከም ዝኾን ተገሊጹ። እዚ ናይ ሎሚ ምሸት መደረ ኩነት ሃገር ይቐርብ ዘሎ ትራምፕ ፕረዚደንት ካብ ዝኾኑ ድሕሪ ድፍን 1 ዓመት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ጉዳያት በጀትን ገለ ስደተኛታትን ዘየባሪ ቆይቁ ድሕሪ ምስዕራሩ እዩ። ዋይት ሃውስ ብወገኑ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ጉዳያት ዕድል ስራሕ ቁጠባን ለውጢ ኣሰራርሓ ግብሪ ከምኡ እውን ትሪልዮን ዶላር ዝብጀተሉ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ንክፀድቅ ንኣባላት ቤት ምክሪ ክፅውዑ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት፣ ሰሜን ኮርያን ሚሳይል ባሊስቲክን ርትዓዊ ርክባት ንግድን ክጠቕሱ እዮም። ንቡር ኮይኑ ድሕሪ መደረ ኩነት ሃገር ፕረዚደንት ደንበ ተቃውሞ ዴሞክራሳውያን ኣብ ልዕሊ መደረ እቶም ፕረዚደንት ግብረ መልሲ ክህቡ ትፅቢት ይግበር። ምምሕዳር ትራምፕ ካብ 11 ሓደገኛ ሃገራት ዝበለን ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ዝቕበለሉ መስርሕ ኣፅኒዕዎ። ካብተን ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንክኣት ዝደልዩ ስደተኛታት ብፅኑዕ ምርመራ ድሕረ ባይታ ካሓልፉ ይግደዱ። ሰበስልጣን ዝርዝር እተን ሃገራት ብወቅዒ ኣይፍለጡን። እንተኾነ ግብፂ፣ ኢራን፣ ዕራቅ፣ ሊብያ፣ ማሊ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንን ሶርያን የመንን እየን። ዳይረክተር ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ክርስቲን ኔልሰን ተገዳስነትና ኩነተ ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ምስሓብ ወሽመጥ ዝኣተዋ ሃገራት ነቲ ውጥረት ኣህዲአን ዓቕመን ኣብ ስራሕ ፀረ ግብረ ሸበራን ኣንጻር ፅልዋ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንኸውዕልኦ ኣሜሪካ ፀዊዓ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኩሎም ወገናት ንውጥረታት ተሃዳድኦም ናብ ገጽ ፍታሕ ከምርሑ ኣዘኻኺሮም ኣለው። ሎም ሰሉስ ሚኒስትራት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃን ኣሜሪካ ምስ ቀጠራዊ መዘኖኦም ኣብ ኣኼባ ኣሜሪካ ቀጠር ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ተረኪቦም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ዋሽንግተን ምስ ዶሃ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ኣለዋ። ክልቲኦም ወገናት ፀጥታውን ወተሃደራውን ርክባትም ንኸሕይሉ ተሰማሚዖም እዮም። ኣንጻር ንግዲ ሰባት እውን ተሓጋጊዞም ንኽሰርሑ ወሲኖም ኣለው ይብል።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማታት ወልድያ መርሳን ቆቦን ወጥሪ ነጊሶ ከም ዘለዉ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ንግድን ተዓፂኦም ከም ዘለውን መንእስያት ይእሰሩ ከም ዘለውን ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶን ገብረ ገብረ መድህን ድማ ንነበርቲ ከተማታት መርሳን ቆቦን ብምዝርራብ ብከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያ ቆቦን መርሳን ተቃውሞ ግጭት መቕተልትን ዕንወት ንብረትን ካብ ዝጅምር መበል 11 መዓልቱ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ቀዳም ናይ መርሳ ግጭት እንተወሓደ 5 ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎም ንብረት ዓንዩን ከም መግለፂ ነበርትን ናይቲ ክልልን መንግስትን ሎማዓንቲ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ብምኻድ እሱራት ንኸፍትሑ ምሕታቶም ተዛሪቦም ኣለዉ። ዓበይቲ ዓዲ መርሳ ምስቶም ከንቲባ ክዘራረቡ ከለዉ መናእሰይን ዕጡቃትን ብዝፈጠርዎ ግጭት ሰባት ከም ዝተቐጥቀጡ ኣብቲ ከባቢ ነይረ ዝበለን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ከምዚ ይብል።
መንገድ መሃል ላይ ኣጣብቀው ኦብልስቶን ድንጋይ ላይ እሳቸውን ሰብስቡ ብለው በእግራቸው ያንበርክከው ከፍተኛ ሁኔታ ነው የደበደባቸው። አሁን ወስደዋቸዋል። እዚህ የሚቆዩት የተወሰነ
ኣብ ማእከል መገዲ ቀጥቂሮም ኣንበርኪኾም ብከቢድ ደረጃ እዮም ቀጥቂጦም ወሲዶሞም። ሕዚ ናብ ፅርግያ ምውፃእ ኣይከኣልን። ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ።
ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲስ መለሰ እታ ከተማ ምዕናዋን ብደረጃ ኢትዮጵያ ዘሰቅቕ ዝበልዎ ናይ ንብረት ምዕናውን ምብራዕን ተግባር ተፈፂሙ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ኣውጊዞሞ እዮም ይብሉ።
የሃይማኖት ኣባቶች ጋር የተደረገው ውይይት ውጤታማነቱ ትንሽ ተጀመረው እና የተካየደው ድርጊት ትክክል አይደለም።
ምስ መርዓተ ሃይማኖት ኣብ ዝተካየደ ልዝብ ዝተፈፀመ ተግባር ትክክል ኣይኮነን ክብሉ ኣውጊዞም እዮም። ኣብ ሂወት ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ዝተደርበየ ቦምብ ንሕብረተሰብ ዘቆጣዐ እዩ።
ኣገልግሎት ክቕፅል ብምሉእ ተራራሪእና ሙስሊማት ብዱዓ ክርስትያን ብጸሎት ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ኣብቲ ልዝብ ነይረ ዝበሉን ግን እቶም መናእሰይ ክፍትሑ ዘቕረብና ይሕቶ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ብኡ ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ወልድያ ቆቦን እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ከም ዘየለ ተፈሊጡ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣብ ወልድያ ይኹን ቆቦ እቲ ግጭት ናይ ህዝቢ ዘይምዃኑ ብምግላጽ ይኹን በር ኢሎም
አንዳንድ ተቋማትን ግለሰቦችን ኣተኩሮ ግጭቱ የብሄር እንዲሆን የተወሰኑ
ኣብ ልዕሊ ገለ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣተኪሩ እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ክኸውን ንምግባር ዝተወሰኑ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕቲ ክፍፀም ዝሰርሑ ፈልዮም ሃፍቲ ንምዕናው ዝተፈተነሉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ጉዳይ እናሰፍሐ መፂኡ ካብ መንነት ዘሊሉ ንኩሉ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ መሪሕነት እውን ሓዊሱ ዘጥቅዐ ጉድኣት እዩ ወሪዱ።
ኣብ መንነትን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ውልቀ ሰባት ከም ዘለው በዚ ምክንያት እውን ዝተመዛበሉን ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣለው ኢሎም ግን ድማ ምስ ነበርቲ ናይትን ከተማታት ይካየድ ኣብ ዘሎ ዝርርብ እቲ ህዝቢ ነዚ የውግዞ ከም ዘሎ ሓቢሮም ን42 ዓመታት ኣብ ከተማ መርሳ ዝነበሩን ናይ ንግዲ ትካሎምን መንበሪ ገዝኦምን ሓዊሱ ዝዓነዎም ዝነደዶምን ኣቶ ገብረ መድህን ወሎ ኣናንያ ካብ መቐለ ከምዚ ይብሉ።
ለውጡ ናይ ምርዳእ መልክዕ ኣለዎ ካብቲ ዝነበረ ቅርቢ ይሓይሽ ይብሉ ተወሳኺ ድማ ሓደሓደ ሽማግለታት ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ገለ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ገለታት ናይ ምርዳእ ታእሽ መካየድ ኣለዎ ይበሃል።
እንታይ ንብረት ዓኒካ ተቃፀለ
ገብሬት መኖርያ ምስ ህንፃ ድርጅት ምዃኑ ገለታት ዳርጋ ናብ 18 ሚሊዮን 19 ሚሊዮን ክኸውን ክእል እንዲ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ እዩ ነሩ ብትክ ቤት ኣለዎ እንደገና ዓራት ቤት ኣለዎ ፈንሴን ማለት እዩ ዝሓሸ ፈንሴን ዝነበሩ ምስ ሻውር ምስ ገለታ ፈቻብቲ ከተማ ተወዳደ ርኢ ክብል ክእል ን4ርባዓን ገለ ዓመታት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እና እቲ ዓዲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ተፈታዊ እዩ ቆልዑ ፅቡቅ ዕብየለ ቆልዑ ፅቡቅ ምሂረለ ኣቁም ነገር እውን ወስሕለ ተዓዲ ፈቶ እየ ብሓፂሩ ሽማገለታት እውን ናተይ ዝፈትውታት ብተዓዲ እንሳና ለፊዑ ኣብ መርዓና ብደርዓና ኩሉ ነገር ዝተረኸበ ሰብ እዙ ከምኡ ይትበሩ እውን ኢሎም ጠያቅሞም ነይሮም እዩ። ዓብዪ ዘሕዝነኒ ግን ህይወት ምጥፋ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ እምበር ንብረት ከዓ ንሓንቲ እንጀራ ከይቀተልና ይናሓድርን ማለት እዩ ገብሻ
እንታይ መፍትሒ ይረየካ
ኢትዮጵያ እዚ ይኮነ ቀሚሻ ካሊእ እዩ ነይሩ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ኩሉ ነገር ሓደ ኢትዮጵያ ዝፅዋዕ ነበረ ከምዚ ክፍጠር ከሎ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ከምቲ ኣነ ዘለኹ ዕድመ እውን እዚ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። ግን መፍትሒ እንታይ መስካ ኣብ ዘሎ ሽግር ተፈቲሑ ሰብ ናብ ንምሩ ንክምለስ ከም ናይ ቀደማ ሽማ ንክተብር ልምዓት ክፋጠን ኣነ ዝምነ ገብሻ
መንግስቲ ከ እንታይ ይገብረ ኣለዎ ትብል
መንግስት ማይ ሰጥ ያ ምላሽ ተበሎ መንግስት በብግደና ተካታተና ሰብ ልብ ትርታ ከዳምጥ ነይሩ ፈትሕ ነይሩ ፈትሕ ዘይምርካብ አርሃብ ነገር ትፈጥር ስለዝገል ማለት ነው
ናይ ምምላስ ዕላማ ለካዩ
አነ ፈቶ ተዓድ ካብ ዘርማ ቃላት ደለ ይኹን እምበር ተዓድ ምለስ ዝለላ ንበቃ ሰላምቲ ኮይኑ ዘኽብረኒ ዘፍቅረኒ ቀባርየ ኣኽባርየ ስለዝኾነ ተዓዲ ኣነ ብምንም ዓይነት ክፀለየ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣነ ወዲ 18 ዓመት ኮይነ ተዓዲ ከይድ ኣብ ዓብዩ
ይቐኒለ ኣቶ ገብረ መድህን ደጊመ
ብጣዕሚ ኣመስግን ዕድል ስለተባበኒ ኣመስግነካ
ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነን ወናኒ እንዳወርቅን ኣክሊሉ ገብረዋህድ እውን እንዳወርቁ ተወሪሩ ከም ዝተቓጸለ ይገልጽ ኣብታ ከተማ ንዓሰርተ ዓመታት ከም ዝተቐመጠ ይዛረብ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ ሎሚ ካብ ከተማ ቆቦ ኣብ ዝሃበ ንርእቶ
ወርቂ ቤት እዩ ተዘሪፉ ተቓጺሉ ኩሉ ዛባይ ጥራይ ኮነን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝበፅሐ እዩ ኣብ ቆቦ ጥራይ ዝበፅሐ ኮነን ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ዘሎ ጉዳይ እዩ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ወሰብ ዘይብሉ በደል እዩ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄረሰብ ፎከስ ምግባር ዓመፅ እዩ ናይ ሕጊ ልዕልነት ተለኒ ትብል ናይ በዕሊ ሕገ መንግስት ተለኒ ትብል ሃገር ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንተፀሪፉ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ተወቂዑ መጥቃዓት ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ ወተፁ ዝተቐመጠ ነብረ ሕጋዊ መውፃዕትታት ኣለዉ እዚኦም ክፍፀሙ ይንርአን
እዚ ቆቦ ኣብ ምንታይ ኩነታት ላ
ተረጋገአትን ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ርከብ ብምሉእ ናይ ንግዲ ቦታታት መብዛሕትኡ ናይ ተጋሩ እዩ ዝነበረ ብምሉእ ምሉእ ተቓፂሉ ተዘሪፉ ይርከብ እታ ከተማ ምንም እንቅስቃሴ ይብላን ብጣዕሚ ፀልማት ትርከብ ሕማቅ ኩነታት ትርከብ ናይ ንግዲ ትካላት ተዓፅም እዮም ቤት መስተ ልእሻሂ ዝበሃሉ ነገራት የለን ሕጂ እውን ተረጋግ በብሰዓቱ መንገድታት ይዕፅ ኣሎ በብሰዓቱ እናን ይድርበ ኣሎ ሓልፊ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኽሲ ትኩረስ እዩ ቆቦ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ሕገወጥን ሕጋዊ መሳርያ ዘለዎ ዓዲ እዩ ስለዚ ቆቦ ኣብ ስግኣትን ኣብ ወጥርና ትርከብ ሕጂ
ቀፃሊ ትልምካ እንታይ እዩ
ኣነ ሓደ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመኔታ የብለይን እምነት የብለይን እዚ ህዝቢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም መስዋእትነት ዝቀረበ በጊዕ ኮይኑ ዝቀረበ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ወሳኒ ቦታ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ መሰሉ ተገፊፉ ብመንግስቲ ተፀላ እዩ ብሕብረተሰብ ተፀላ እዩ ብፀላእቲ ተፀላ እዩ ሰለስተ ወገን ተፀላ እዩ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚኻኒ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክነብረ ይደልም ይክመቃም ሕመቕም ኣብ ዓደይ ኣብ ትግራይ ከድእ ክነብር ዝደሊ ስለዚ ምንባር ክልምን ሕልምን የብለን ጨራሽ ህጊ በላይነት ዘይክበረሉ ዓዲ ኣይቅመጥን
ይቀኒለ ይበል ኣቶ ኣክሊል ሕዚ እውን ኣብተን ከተማታት ወጥሪ ከም ዘሎ እቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ማርታ ኤርምያስ ትበሃል ቀዳማይ ደረጃ ትምህርታ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዓውዲ ፊዚክስ ድሕሪ ምምረቓ ንናይ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቲ ናብ ኣሜሪካ መፅያ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዓውዲ ዓለም ለኸ ቢዝነስ ማሕበራዊ ርክባትን ትምህርታ ድሕሪ ምዛማ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ከማመሓዳሪት ኮይና ንነዊሕ ዓመታት ኣገልጊላ። ድሕሪኡ ግን ናይ ገዛ ርእሳ ትካል ብማኔጅመንት ኔትወርኪንግ ብምምስራት ኣብቲ ዓውዲ ትነጥፍ ዘላ ክትከውን ከላ ብተወሳኺ ኣብ ስደት ብኸመይ ትዕወት ዝብል ኣስተምህሮ ምክሪ እውን ብምሃብ ትፍለጥ። ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ናይ 30 መዓልታት ወፍሪ ብማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣካይዳ ነይራ። ነዚ ወፍርን ብሓፈሻ ድማ ነቲ ቱቡ ኣገልግሎት ምክርን ኣስተምህሮን ብዝምልከት ዊንታ ኺዳነ ኣዘራሪባታላ። ማርታ ትጅምር።
ካብ ዓዲ ካብ ዝወፀ ነዊሕ ግዜ ገይረ ኣብዚ ዓዲ ዝመፃ ኩሉ ድማ ማስተርስ ንኸፅንዕ ኢለ ይመፀይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋናት 2-3 ዓመት ዝነበረ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ንዓይ ቀልጢፍካን ኣጃስ ናይ ምግባር ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ንገሊኡ ሰብ ከዓ ብዙሕ ግዜ ይወስደሉ። እንተዘይተጠንቂዕካሉ ብዙሕ ዝድህለካ ነገር ኣሎ ነቲ ናትካ ኮንፊደንስ እውን ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እውን ድሩት ከም ዝኾነ ትሓስብ ትጅምር ኩሉ ነገር ካብ ኣምኻን ላዓል ኮይኑ ይስማዓካ ከምኡ ክኸውን ኣይደለኹውን ኣብ ሂወት ተቓሊሰዮ ኩሉ ብድሆታት ኦቨርካም ገይረ ዝሓሸ ሂወት ንርእሰይ ከምኡን ንስድራ ቤተይ ንካልኦት ድማ ኣርኣያ ንክኸውን እዚ ነይሩ ትሕልምናተይ። ግን ኣብዚ ዘጋጥመካ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ዝድህለካ ማለት እዩ። ገሊኡ ሰብ ስዕሮ፣ ገሊኡ ሰብ ግን በቲ ነገር በቲ ኩነታት ተሳዒሩ ይነብር ሞ ሙሉእ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ሂወት ድማ ኣይነብርን። ሕጂ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ነይሩ። ንነዊሕ ግዜ እንታይ ክገብር ክእል ዝብል ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ነይሩ። ብዝከኣለኒ ብቀረባን ንዝፈልጦም ወይ ዝረከብክዎም ሰባት እቲ ክሕግዞም ዝኽእል ሓገዛት ይገብር። ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ዝኸድዎ ሃገር ከመይ ገይሮም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ዝሕግዝ መልእኽትታት ንምቕራብ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ዝነበረ ነገር እዩ። ግን ፐርሶናሊ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ፓብሊክ ወፂኻ ምዝራብ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ምዝራብ ዝፈት ሰብ ካይኩን ኩልና ሳ ቻሌንጅ ነራትኒ እዚታ ናይ 30 ማዓልቲ ናይ ፌስቡክ ቻሌንጅ ዝገበርኳ ንዑኡ ንክስዕር ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለኒ ስለዝተረዳእኒ ብኸምኡ እየ ጀሚረዮ።
እቲ ደቕረብክዮ መልእኽትታትና እውን ድበዝሐ ክፋሉ ተኸታቲለዮ ነይረ እሞ ካብቲ ደልዓልክዮ ርእስታት ሓደ ፍርሒ ለውጢ ዕላማ ምህላው ሕፍረት ንባዕሉ ሓደ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ሰብ ኣብዚ ተሰዲዱ ንኽዕወት ተን ቀንዲ ትብለየን ረቑሕቲ እንታየን እንታይ ከ ክገብር ኣለዎ እቲ ሰብ?
ያ ፅቡቅ ፖይንት ክያልኤልከ ውንታ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናትካ ሕብረተሰብ ክትዓቢ ከለካ በብቕሩብ ኢካ ነገራት ምሃሮ ካብ ብቆልዓካ ጀሚርካ ብከባቢካ ከምዚ ፎርማል ብዝኮነ መገዲ ዘይኮነስ ኣብ ከሎ እንዳጠመጥካ ጥበብ እንዳጥረካ ተኸይድ ትምሃር ማለት እዩ። ካብኡ ጠቕላላ ወፂኢካ ናብ ሓደ ሓድሽ ሕብረተሰብ ክትኣቱ ከለካ ግን ኩሉ ነገር ሓድሽ ዝኮነካ እጂ ሾክ ትኸውን ካልቸር ሾክ ይብልዎ ማለት እዩ። ናይ ሰብ ባህርያት ምርዳእ ቤካ እንታይ እዩ ቅቡል ዝኮነ ነገር ቅቡል ዘይኮነ ነገር ቅቡል ዝኮነ ኣዘራርባ ቅቡል ዘይኮነ ኣዘራርባ እሱታት ኩሉ ሓድሽ ኮነ ከምቡ ትስንብድ ማለት ሕጂ ኣብኡ እዩ ትፍርሂ ዝፍጠር ከምዚ ዘይትፈልጥ ወላሓን ትገብር ዘይትኽእል ኮይኑ ክስማዓካ ይጅምር ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ካልቸር ሾክ ኖርማል ከም ዝኮነ ምርዳእ እዩ ቀዳይ ነገር ኣባና ዝገጥም ነገር ጥራይ ዘይኮነ ሲ ዝኮነ ይኹን ካልእ ዓሊት ናብ ሓድሽ ሕብረተሰብ ክኣቱ ከሎ ዘጋጥሞ ነገር እዩ። ዝዕወት ሰብ ወይ ከዓ ከይተሃሰየ ክወፃሉ ዝኽእል ነተን ቁርባት ዓመታት ከይተሃሰየ ማለት እቲ ካልቸር ሾክ ስሕፅር ኢሉ ኣብ ቁሩብ እዋናት ንዕኡ ኦቨርካም ጌርካዮ ናብቲ ቀንዲ ናብረካ ክጅምረሉ ትኽእል መገዲ ሎ እሱካ እንታይ እዩ ምስቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ዋላ ኮንፈርታብል ዘይስማዓካ ከሎ ክትህወስ ክትክእል ኣለካ እቲ ናይቲ ዓዲ ኣካይዳ ንክትፈልጦ መተን ኮነ ኢልካ ምሕዝነት ክትፈጥር ምስኦም ክትዕልል ብኣንፃሩ ድማ ከምዚ ኔጌቲቭ ጌርካ ትሪኦም እዚኦም ሰብ ኣይኮኑን ኢልካ ንስካ ክትምፅል ከለካ እቲ ጋግ እናተፈጠረ ይመፅእ እሞ ፈፂምካ ኢንተግሬት ከይገበርካ ንክትነብሩን ተኽእሎ ኣለዉ ብዙሕ ዓመታት ዋላ ተቐሚጥካ ግን ኣብዚ ዓዲ ከምዘ የለካ ኢኻ። ስለዚ እቲ ኣብዚ ዓዲ ዝመፃካሉ ቀንዲ ዕላማ ክትዓበየሉ ኢልካ ዝመደብካዮ ነገራት ከምቲ ዝግባእ ከይትኸይድ ትኽእል ኢካ ብካዝ ኢንተግሬትድ ኣይኮንካን ተፈሊካ ኢኻ። ሰብ ብተፈጥሮ ለውጢ ኣይፈቱን እዩ። ምክንያቱ ለውጢ ክበሃል ከሎስ ዘይተፈልጠ ነገር ካኣሎ በቲ ሓደ ወገን እቲ ለውጢ ፅቡቅ ድዩ ክኸውን ክሓስየኒ ድዩ ኣይሓስየኒ እንድዩ ዝብል ፍርሓት ስለ ዘሎ ብዝተካለ መጠን ነገራት ኩሉ ከይተለወጠ ንክነብር ናብ ከምኡ ኢና ንፅዕር። ግን እቤት ዝመፅእ ወይ ከዓ ምምሕያሽ ዝመፅእ እቲ ናትካ ፖቴንሻል ወይ ዓቕሚ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ኣብ ውሽጢ ለውጢ። ስለዚ ንለውጢ ክፉት ኣእምሮ ክህልወካ ከዓ ክህልወና ፅቡቅ ክኸውን ማለት እዩ ዜኒ እንተን ክብለን ዝኽእል
ካልእ ፀቂጥኪ ትዛረበሉ ናይ ውልቅኻ ምዕባለ ብኸመይ ኢኻ ንዕኡ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ ክትዕወተሉ ትኽእል ስራሕን ሞያን ተመክሮን?
ቀዳማይ ነገር ናይ ውልቅኻ ምዕባለ ከም ዘሎ ምፍላጡ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ ክልተ ዓይነት ኣፅኒዖም ሞዮም እዚ ክልተ ዓይነት ሓሳስባ ከም ዘሎ ኣብ ደቂ ሰባት በፂሖም ኣሎ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ሓደ ክምሰብ ምስ ኣኸልኩ ሲ ክልወጥ ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘሎ ንኩላሕና ዝፀልወና እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከዓ ኩሉ ግዜ ሰብ ንክምሃር፣ ንክዓቢ፣ ንክልወጥ፣ ክመሓየሽ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝኣምን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መጀመርያ ክትልወጥ፣ ክትዓቢ፣ ክትቅየር ከም ትኽእል ተኽእሎ ሲ ዝተዋህበና ነገር ክንፍጠር ከለና እሱ ከዓ ክሳዕ ካብዚ ዓለም ንሓልፍ ኩሉ ግዜ ምሳና ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ንኣምኖ ነገር ይውስኖ እዩ ክንዓቢ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ስ ካብቲ እምነትና እዩ ዝጅምር። ንምንታይ ኣገዳሲ ዝኸውን ኣብ ሂወትና ወይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ግዜ ክንፈትሖ ዘለና ፀገማት ኣሎ ዋላ ኣብ ናብራና ድዩ ዋላ ምስድራ ቤትና ድዩ ዋላ ብስራሕ ብዝምልከት ድዩ ወይ ድማ ናይ ውልቀ ሰብና ክንበፅሖ ንደሊ ነገራት ድዩ ክንፈትሖ ዘለና ብድሆታት ኣሎ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለናዮ ዓቕሚ ሓደ ነገር ክንፈትሖ እንተዘይክኢልና ከቢዳህና እንተልና እንታይ ማለት እዩ ንሕና ክንዓቢ ኣለና ክንምዕብል ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ዝመፃና ዘሎ ቻሌንጅ ክንፈትሖ ንኽእለሉ ዓቕሚ ከነጥሪ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ፀገም እንድሕር ዘይፍትሓሉ ኮይኑ ወይ ከዓ ብፅቡቅ ጌርና እንድሕር ሃንድል ኣይንገብሩን ኣለና ኮይና ዓቕምና ኣብኡ ስለ ዘይበፅሐ ማለት እዩ። ስለዚ ገና ኣብ ፀገማት ከይበፅሓና ከሎ ርእስኻ ናይ ምምዕባል ባህሪ እንድሕር ኣጥሪና ንዑ ከዓ ብቐፃሊ እንድሕር ሒዝናዮ ንኸይድ ኣለና ኮይና ኣብ ልዕል ዝበለ ደረጃ ኮይና ኢና ነገራት ንፈትሖ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሂወትና ሞር እንዳማዕበለ ይኸይድ ካባካ ተሪፉ ንካልኦቶን ዝሕግዝ ይኸውን ኩሉ ነገር እንዳቐለለካ ይኸይድ ማለት እዩ። ብጠቕላላ ግን ርእስኻ ናብ ኮቡ ገፅካ ክትመርሓ እንተ ኮይንካ ቀዳይ ነገር ፍልጠት ዘለዎ ነገር ክተእቱ ክትክእል ኣለካ ናብ ኣእምሮካ ማለት ወይ መጽሐፍ ተከተብብ አለከ ፍላይ ሂጅ ቴክኖሎጂ ስለዚ ፈቀዶ ብዙህ ሪሶርሰስ አሉ ማለት ቪዲዮ ታታ አሉ በኦዲዮ ተሰምዖት ለ ነገራት አሉ እስታት ሁሉ አሉ ስለዚ እንታዩ ግን ኮኔልካ ስርሄልካ አማልቲ በብቁር በብቁር ናይ ህይወት ተማሃራይ ኮይንካ ክትነብር ማለት እዩ
ማርታ ናብ ናይ መወዳእታ ሕቶ ይበፅሐ ኣብዚ ትገብርዮ ትቐንኺ ወፍሪ ኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትህብዮ ኣስተምህሮታት ብቋንቋ እንግሊዝ ኸ ትህቢ ነቲ ዝተምህሮ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ብፍላይ እቲ ኢትዮጵያዊን ኤርትራዊን ወይ እቲ ትግርኛ ዝሰምዕ ንዑ ኸንታይ ተሓስብሉ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ስለ ዝነበረ ነቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ፅቡቅ ገይሩ ይመልኮ እዩ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና ስለዚ ንዑ ኸንታይ ዳሓሰብክዮ ነገር ኣሎ
ኣክቹሊ ቴንክዩ ስለ ዛሕቶ እዚኣ ዝሓተትክኒ እቲ ዘጀመረኒ ምክንያት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኢሚግራንት ዘሎ ፀገማት ኣድረስ ንምግባር ስለዝኾነ ኣብ ልበይ ዘሎ ንኩሉ ኢሚግራንት መታን ክበፅሕ ኢለ ብእንግሊዝኛ ጀሚር እዮ ማለት እዩ ግን ብዙሓት ትግርኛ ተዛርብቲ ድማ ነቲ ናተ መደባት ክርእዎ ምስ ጀመሩ ከዓ ንምንታይ ብትግርኛ ዘይትገብሩ ዝብል ሕቶታት ን ምስ መፀ እንታይ ጌርና ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ስደት ብከመይ ትዕወት ዝብል እዩ ሕጂ ግሩፕ እዩ ፔጅ ኣይኮነን ኣብኡ ብትግርኛ ጥራይ መደባት ክንገብር ኢና ከነቅርብ ኢና ማለት እዩ
ማርታ የቀኒየለይ ስለዝሃብክኒ መብርሂ ንብዙሓት ሰባት ጠቃሚ ኸውን ተስፋ ገብር ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዎ ትብልዮ እንተልዩ ዕድል ክበኪ
ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብክኒ ድማ ቴንክዩ ዊንታ ኣይሆፕ ካልኦት ሰባትን ሰሚዖም ድማ ክጥቀምሉ ቅሩብ ክዛረባ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ብዙሕ ዕድል እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገር ሂወትካ ክተማሒሸሉ ትኽእል ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዩ ግዜ ናይ 21st century business ዝብዎ ማለት ክንጌርካ ኣታዊ ተምፃሉ ዕድላት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ንኩሉ ነገር ቀይሩ እዩ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኦንላይን ጥረዩ ነገራት ዝገዝእ እንደገና ድማ እዚ ለውጥታት ዝካ ጠጠዋይ ክብልን እዩ እንዳቅፀለ እዩ ዝኸይ ግን ሓድሽ ነገር ወይከዓ ለውጢ ዘይተለምደ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ነገር ምግባር ብጣዕሚ እዩ ዝፈርህ እቲ ናይ ኢሚግራንት ብፍላይ ድማ ህዝብና ኣነ ዝሪኦ ዘለኩ ማለት እዩ ክሰርሕ ከሎ ደፊሩ ድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ሓደ ኦፖርቱኒቲ ንዕኡ ናይ ምስዓብ ድፍረት ገለገለ የብሉ ንከምኡ ሰባት ኦፕን ንክኾኑ ኣነ ተስፋ ገብር ገይሩ ጥራይ እንታይ እዩ ክመሃሮ ክፈልጦ ጥራይ ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ኣነ ፅቡቅ ኢለ ዝሓስበሉ ምክንያት ማለት እዩ ብቅሩብ ግዜ ዝያዳ ገንዘብ ክንፃልካ ዝኽእል ገንዘብ ንከተምፅእ ብዙሕ ሰዓታት ተጥፍእ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ማሕበራዊ ናብረካ እዩ ዝጉዳእ ናይቲ ስራሕካ ግዙእ ኢካ ትኸውን ዘለካ ማለት እዩ ገንዘብ ከመይ ገይረ የእቱ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ክሓስብ ዘሎ ብከመይ ዓይነት መገዲ እንተእተክዎነት ገንዘብ እዩ ህዱእ ሂወት ከዓ ክህልወኒ ዝኽእልና እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ናይ ምዕባለ ምልክት እዩ ማለት እዩ ንላዕሊ ትኸይድ ኣለካ እምበር ዓቕምካ ዝመሰለካ ጥራይ ኣብኡ ክድረት ንግዜኡ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንኩሉ ግዜ ኣብ ከምኡ ክድረት ግን ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እዩ ክንሓዋሩ ማለት እዩ ሳክብልፈት
የቀኒየለይ ማርታ ስለዝሃብክኒ መብርሂ
ኣነውን ጋሻናን ዊንታና ዘየመስግን እምበኣር ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን በዛ ናይ በረኻት መንግስቲ ኣብ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋምቲ ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.